Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Mă bucur că suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Nu ești singur. Sunt Dana Bordeanu și alături de mine, doamnelor și domnilor, a revenit la microfon doamna Anca Zarcada. Mulțumesc frumos, Anca! Mulțumesc pentru că te faci vulnerabilă și în ediția anterioară ai început să povestești ceva, dar astăzi chiar o să discutăm despre lucruri ascunse profund în suflet, nu doar cu scopul de a scoate o poveste la iveală pentru audiență, nici de cum, căci scopul postului nostru de radio, Vocea Speranței, este un altul. Cu dorința de a veni în întâmpinarea ascultătorilor noștri. Niciodată nu știm prin ceea ce trec cei care ne ascultă, nu cunoaștem nevoile lor, dar putem presupune că povești de viață se scriu în fiecare clipă, în casele fiecăruia în parte dintre noi. Așa că povestea ta de viață, Anca, poate să fie de folos altor oameni care în momentul acesta se luptă ori cu vestea unui diagnostic grav, cu un deces, cu o pierdere, cu suferință. Anca, mulțumesc mult!
Cu mult drag!
Când au început problemele de vedere?
Problemele au început foarte insidiu. La început aveam impresia că privesc printr-un parbriz murdar, stropit. Și apoi chiar nici nu am dat importanță. Apoi am început un pic să nu suport lumina. Atunci am zis, asta este fotofobie.
Fotofobie sau sunt obosită?
Sunt
prea
obosită,
multe. Făceai și ture
da,
de noapte?
Da.
Și crezi că munca aceasta a contribuit și ea la degenerarea vederii?
Nu. Și am fost la medic, aici la mine în Constanța, și am consultat un medic, oftalmolog, cel mai bun medic, care m-a primit și...
Oricum erai asistentă medicală,
da,
adică aveai intrare.
Da, și oricum oftalmologia era două etaje mai jos.
Noi în spital?
Ne întâlneam frecvent pe la farmacie, pe la laboratoare. Niște picături m-au tratat așa, simptomatic. Să nu te usture, să nu te doară, fără să am un diagnostic. Întrecea, după o lună revenea. Și n-am mai rămas în Constanța, am plecat la București, la universitar, și acolo am făcut investigații.
Deci n-ai fost mulțumită cu tratamentul
nu,
de aici?
Pentru că
adică
o luam
superflu, vedeai...
prea ușor, adică trebuie să faci ceva. Am făcut investigații, teste alergologice și, ce credeți, alergie la baciul care dă tuberculoza.
Trebuie să fi fost în spital, înțeleg.
Da, era chiar în mâna mea. Noi zilnic vaccinam copiii cu BCG, antituberculoză, îi vaccinam la plecare, a treia zi.
Și voi îi vaccinați?
Noi vaccinam, sigur, da. Și de multe ori bășicuța aia micuță se spărgea și țărea ție în față. Deci, eu eram alergică la bacilococ. Dar de ce eram alergică? Pentru că eu aveam anticorpi antibacilcoc, o groază, și când mă întâlneam cu praful, cu bacilococ natural din atmosferă, eu făceam puseu acut.
Anticorpii erau determinați tocmai din cauza
acelui vaccin care intrase în contact cu ochii mei, cu conjunctiva mea și cu toate astea. De aceea și boala ochilor mei a fost o boală de ochi extern.
Bine, a fost o boală profesională.
Profesională, da. Acum, de când se poartă cu bolile autoimune, asta se numește boală autoimună. Dar boala asta autoimună se datorează acelui foarte mare număr de anticorpi.
Curios.
Da.
Stai puțin, Anca, pentru că eu tot n-am depășit ideea.
Sigur.
Eu nu m-am gândit niciodată că o injecție pe care ar face un asistent, că eu nu sunt asistent și nici nu fac injecții, ar putea să presupună un risc și pentru el, pentru cadrul medical.
Da, pentru că ăsta era un vaccin. Orice vaccin, el este creat ca să aducă anticorpi în organism, ca să lupte împotriva bolii.
Da, adică să bage o doză mică de boală.
Da, deci agentul patogen este distrusă partea patogenă și rămâne doar partea antigenă, care dă doar anticorpi. Asta este vaccinul.
Și prin faptul că bășicuțele acelea se spărgeau și...
Uneori, nu trebuia să se spargă, dar uneori se spărgeau. Da, deci asta a fost boala mea care, am spus, alergică. Și de câte ori mă întâlneam cu acest agent patogen, cu bacilucul,
făceam... Și era imposibil să te întâlnești în
nu,
spital.
Asta este la tot pasul, în praf, în oriunde. Oriunde este, în atmosferă. Așa am dus-o vreo 6 ani.
6 ani, deci înseamnă că băiatul era adolescent, preadolescent,
prea,
de fapt,
da,
preadolescent.
Da, da, da.
Dar vedeai.
Faptul,
vedeai.
Vedeam, da.
Doar că aveai crizele acelea.
Da, deci acest proces inflamator de pe ochi. Boala mea s-a numit iridociclită alergică la bacilcoc. Iridociclită era partea care dă culoare ochiului, da? Irisul. Care, din cauza acestor procese inflamatorii, făcea niște cicatrice, spunem noi sinechii. Niște cicatrice care nu se mai permitea ca pupila să se dilate. Și când pupila trebuia să dilate, durea groasnic. Și atunci trebuia să merg să fac aceste intervenții chirurgicale. Trebuiau extrase acele cicatrice, acele sinechii de pe iris.
Apoi... Intervențiile acestea le-ai suportat în cei 6 ani?
Da.
Și
da.
Te duceai înapoi la muncă și iar plecai? Și iar...
Nu prea mă mai duceam la muncă. În perioada asta nu mă mai duceam deja. Aceste intervenții chirurgicale trebuia să mă internez în spital.
Și ați lipsit amândoi din viața copilului.
Da. Soțul meu termina chimia și era chimist într-un laborator care se făceau analize la alimente, apă, mă rog, din Mamaia, de la toate restaurante, ce era pe acolo. Și de lucrat, analize se făceau tot timpul. De plecat dimineața și venea la 4-5. Da, asta e că am lipsit din viața copilului meu foarte mult.
Când... A spus mai târziu lucrurile acestea? Ți-a zis vreodată?
Nu, nu mi-a spus. Nu mi-a spus. Mi-a spus doar atunci, după ce a murit soțul meu. Așa cum lipsea soțul, nu lipsea, omul era la serviciu. Sau, mă rog, după aceea era bolnav, dar era acolo. Lui Paul nu-i trebuia ceva material, îi trebuia prezența noastră.
Da, bine, era un context în care nu puteai alege.
Da.
Spune-mi, te rog, 6 ani de zile te-ai confruntat cu această problemă, au început intervențiile da. Chirurgicale, ai renunțat la servici la un moment dat.
Da.
Aș vrea să te întreb, când ți s-a pus diagnosticul corect?
Cred că după vreo 3 ani. Deci eu 2 ani m-am stat așa, în ploaie, aici da. La Constanța, apoi am plecat la București, am făcut teste. Se fac niște teste imunofluorescente. Bine că se face acel intradermoreacție la tuberculină, IDR-ul ăla în mână aici, când am făcut prima dată acel IDR. Normal este să se înroșească cât un bănuț.
Da.
E, la mine era tot antebrațul roșu. Tot antebrațul era roșu și așa m-a speriat. Nu în sânge, nu în plămâni, nu în oase. Nicăieri nu era prezent TBC-ul. Doar în sânge erau acești anticorpi care luptau pur și simplu împotriva mea.
Când ai aflat că îți vei pierde vederea definitiv? Sau n-ai știut atunci?
Nu am știut.
Nu ți-am
zis?
Vedeam
din ce în ce mai... Și tot speram că măcar atât să văd. Dar văd, pot să ies pe stradă, pot să merg la cumpărături, măcar atâta. Dar încet, încet... Când încet, am rămas încet, acasă așa. De tot, ca să stau cu soțul meu, n-am mai ieșit atunci... Pentru că eu ieșeam, ca să mă răcoresc, ieșeam pe scară, mă duceam până jos cu liftul, dar când n-am mai putut...
Să înțeleg că tu singură ți-ai dat seama că n-o să mai vezi? Sau când efectiv vederea ai pierdut-o treptat? Sau deodată oricum ai pierdut și restul?
Treptat. Treptat am pierdut-o, apoi am rămas mult timp cu lumină și umbră, vedeam spațiu ferestre, spațiu uși, era lumină. După cum au mers lucrurile, simțeam că acolo o să ajung. Speram, măcar să rămân aici.
Ce a zis fiul când vedea că pierzi vederea?
Nu, n-a comentat niciodată, doar că venea la spital.
Dar soțul?
Soțul săracu, știi ce se întâmplă? Boala soțului am descoperit-o foarte târziu, cred că și asta a fost. Pentru că eu nu-l vedeam, nu observam că el slăbește.
Și probabil că și el era preocupat de tine, mă
gândesc. El de
cred
mine,
că nici
da,
nu se gândea
da,
la...
da, nici nu vreau să mai intru și între altele. Mi-a spus Paul, mamă, tata nu prea mai mănâncă și slăbește. Și eu am spus, păi, haide să mergem la medic. Și soțul meu a zis, eu nu merg la niciun medic. Eu cred că soțul meu a bănuit, știa de fapt ce Și atunci l-am chemat pe nepotul de la București, care e medic, și am spus: Florin, te rog să vii, că unchii tu e bolnav și nu vrea să meargă la medic. A venit, l-a luat la București, l-a investigat și a venit cu diagnosticul. Cancer pulmonar, foarte rapid. Plămânul e un organ vascularizat, asta se propagă, se duce, diseminează mult și repede.
Și de cât a supraviețuit?
2 ani.
Cu operație?
Fără, nu era cazul.
Și n-a putut fi nici salvat.
Nu, pentru că imediat a ajuns la creier și de acolo gata. Am suferit foarte mult pentru fiul meu, care a rămas fără prezența lui taică-său. Și orice băiat are nevoie de tată și eu nu știam cum să fac să-i vorbesc. Și pe urmă am hotărât amândoi. Vorbim în termeni medicali și atunci zice: mamă, nu e nevoie, că există internet.
Și am înțeles singur.
Da.
Și nu trebuie să vă ascundeți de mine.
Da, da.
Și ai spus băiatului că tata nu va supraviețui? Tu deja nu mai aveai vedere atunci, nu? Pierduse-i vederea.
Da, gata, da. Stăteam lângă el și stăteam cu o mână pe mâna lui și mâna dreaptă eram pe artera temporală. Ca să simt...
Să vezi pulsul?
Pulsul și când se oprește. Că am chemat salvarea de mai multe ori. În 3 zile, cred că am chemat de vreo 5-6 ori ca să aspire secrețiile, să poată respira. Am țit în mână ultima bătaie.
Cum și... a fost? Te rog.
Cum să fie? O țineam eu și în noaptea în care s-a întâmplat, noaptea aceea l-am surprins de 3 ori cu mâna dreaptă sus, în sus. L-am întrebat dacă are nevoie de ceva. L-am întrebat dacă vrea să o chem pe asistenta care stă deasupra noastră, Romelia. Mereu mi-a spus nu. Cam asta este cu problemele noastre medicale.
Și acolo s-au oprit problemele?
Problemele grave, da.
Anca, spune-mi, în toată această perioadă...
Abia de atunci am început să am grijă și de copil, și de mine, și de casă, și mai ales de copil.
Și mai ales de băiat.
Da.
Dar în anii aceștia în care tu îți pierdeai vederea treptat, cei 6 ani, apoi în cei 2 ani care ai stat, când ai stat lângă soțul tău,
da,
aflat cu cancer în fază terminală, era și Dumnezeu prezent? L-ați chemat?
Era, era mereu. Eu nu eram credincioasă, dar aveam mesaje, aveam pe bunica și pe mama, care ele erau credincioase și ele ne l-a făcut cunoscut pe Dumnezeu. Poate și soțul meu a înțeles lucrul ăsta, de aceea eu cred că el atunci se ruga când stătea cu mâna sus, pentru că nu ne lasă singuri niciodată.
Era prezent cu voi acolo, chiar dacă voi la vremea respectivă nu îl chemați explicit. Asta
explicit,
vrei să spui.
Da, explicit. Nu aveam noțiuni riguroase despre.
Soțul tău a murit, tu nu mai aveai vedere. Băiatul era deja la facultate la vremea respectivă.
Abia reușit,
de-abia
da, era în primul semestru, da.
Nu te întreb cum a fost anul acela de pregătire pentru bacalaureat, pentru copil, într-un context de dramă atât de puternic acasă, cu tatăl pe ultima fază, cu mama nevăzătoare. Cred că a fost cumplit pentru copil.
Cumplit, cumplit.
El muncind pe toate fronturile, încercând să țină și casa, teribil, nici nu vreau să mă gândesc. Spune-mi, te rog, când ai început să fii preocupată efectiv de Dumnezeu? Când ai început să-ți faci ordine în viață?
Foarte curând, foarte curând. Pentru că atunci când am rămas singură, fără soțul meu, a început să vină mama să locuiască cu mine.
Și băiatul era plecat la studii?
Sau? Nu, băiatul a făcut facultatea în Constanța aici. A început să locuiască cu mine, să mă ajute. Și o observam mereu dimineața în sfrăgerie, în fotoliu, lângă fereastră, citind din Biblie.
Cum observai? Stai.
Observam pentru că ea era o femeie foarte deșteaptă și citea cu voce tare.
Înțeles. Era foarte deșteaptă, adică se aude și fata ei.
Se aude și fata ei. Da. Și mereu îmi spunea, ai putea să vii și tu. Și
ce înțeleaptă.
Da, mama. Tu nu vezi în ce hal sunt. Ce să caut eu acolo, fără vedere, încurc lumea. Se uită lumea urât la mine. Chiar mă mai gândesc, mă mai gândesc.
Așa îi spuneai.
Da.
Și mama iar venea.
Da, ea avea treabă, făcea studiu biblic, da. Uh-huh. Și citea Femeie bătrână, nu avea prea multă școală, dar citea așa cam fără punctuație și cred că acolo trebuie să te oprești, vezi, că acolo trebuie să fie un punct.
Te deranja.
Mă deranja că intra în altă propoziție, în altă...
Fără să ai respecte punctuația.
Da. Dumnezeu mă cerceta atunci. Mi-a plăcut cum a lucrat cu mine, de la sine, frumos, așa...
Și tu stăteai și o ascultai cu atenție să nu greșească la citit?
Da, câteodată din răutate, dar pe urmă îmi plăcea, ca să o, adică din răutate, ca să o corectez.
Da.
Îmi plăcea ce auzeam și pas cu pas.
Ai început
să auzi? Și clipă după clipă.
Ai început să asculți cu atenție mesajul lui Dumnezeu pentru tine?
Da, și ți-am spus, mama era bătrână, prea multă carte n-avea, dar era foarte înțeleaptă. Îmi citea exact ce-mi trebuie. Nu știu dacă avea treabă cu studiul ei zilnic.
Da, ea direcționa spre...
Da, avea acolo niște texte foarte importante pentru mine.
Și tu le ascultai?
Da, atunci mi-a atrăgea atenția. Pentru că erau pentru mine, așa, știam, adică simțeam.
Acesta nu mi-ai povestit niciodată. Aceea era perioada ta în care nu vroiai să ieși sau ieșai de nevoie?
Da.
Ieșai sau nu ieșai?
Deci,
și te luptai cu dizabilitatea, de fapt.
Da, mă luptam cu dizabilitatea 1. 2. Nu mi-asumasem neputința, că asta e cel mai important. Când, după ce ți-asumi neputința, ești liberă.
Adică așa sunt eu. Asta e. De acum încolo așa sunt eu.
Asta sunt eu. Vă place, nu vă place, nu-i problema mea. Am început să mă gândesc că dacă aș putea măcar o dată să mă duc să văd eu cum este acolo cu pastorul care vorbește.
Cum e la biserică,
cum e la
domnule.
Biserică,
cum
domnule,
e acolo.
Da.
Mă bate mama la cap.
Tot îmi spune, da. Odată a chemat o soră din biserică să vorbească cu mine, să mă convingă.
Tu te-ai ținut tare și hotărâtă pe poziție.
Nu. Eu am spus că mi-e suficient mama. Adică dacă puteți să veniți în vizită, că mie îmi face plăcere. Mai îmi țineți de urât, dar să știți că mama îmi spune destul de multe lucruri și eu chiar mă gândesc la lucrul ăsta. Nu știu când o să fie. Știu când
vizita
o să fie.
Mea la biserică.
Vizita mea la biserică, dar o să fie sigur.
Și a venit și o vreme cu o vizită la biserică și apoi cu decizii pentru viitor și Anca, nu mai am timp.
Nu mai e timp.
Nu mai am timp.
Vreau să-ți spun doar atât. Următoarea dată, când ți-a evit ocazia, chiar am fost la adunare la biserică. Foarte frumos.
Pentru întâlnirea cu Dumnezeu.
Întâlnirea, da.
Așteptăm cu nerăbdare întâlnirea de săptămâna viitoare. Cum de-ai ajuns tu acel moment în care să decizi că da, vreau să-L cunosc pe Dumnezeu. Da, nu mai spunem nimic acum. Așteptăm să aflăm de la tine povestea săptămâna viitoare. Mulțumesc mult pentru astăzi. Doamnelor și domnilor, punem punct ediției de astăzi a emisiunii Nu Ești Singur. Sunt Dana Bordeanu și alături de mine a fost doamna Anca Zarcada. Nu uitați, ne întâlnim și săptămâna viitoare în aceeași formulă, pentru că trebuie neapărat să continuăm povestea. De ce? Fiindcă este foarte important și veți vedea și dumneavoastră lucrul acesta. Atunci când Dumnezeu face parte din viața unei persoane cu dizabilități și dizabilitatea este traversată mai ușor, neputința, suferința și tot ceea ce vine la pachet cu o dizabilitate, ba din contră poți să fii și o influență bună pentru ceilalți. Dar vom spune noi mai multe săptămâna viitoare, însă până atunci vă dorim să aveți zile binecuvântate. La revedere!